tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u poslednjem izdanju emisije Rečeno i prećutano u ovoj 2017. godini. Malo ćemo govoriti o onome što je na polju javnih službi urađeno u ovoj godini. Nismo sigurni da još uvek postoji zvanje službenik, ali armija ljudi koji obavlja najrazličitije poslove za građane Srbije postoji. Da li bi ta armija mogla da bude manja, obrazovanija, stručnija i efikasnija, pitanja su koje svako sebi postavlja kad se pomenu cifre o broju zaposlenih u javnim službama ili kad treba da reši neki administrativni posao. Ono što se mora priznati, u poslednjih nekoliko godina namrgođeni neprijatan šalterski službenik je postao izuzetak, a ne pravilo, ali osim susreta sa njim, svaka naša potreba u mnogo većoj meri zavisi od višeg nivoa službenika koji će uspešno organizovati svoju službu, raditi na njenom stalnom usavršavanju, a sve u korist građana. E, danas ćemo govoriti o tome kako se u stvari te službe usavršavaju od ozgo na dole do šaltera, dakle od ministarstava do šaltera i nazad. Moja gošća u ovom trenutku je Ivona Simić. Ona je autor koncepta Akademije za javnu upravu. O toj akademiji se, čini mi se, najviše govorilo u ovoj godini. Inače je savjetnica premijerke Ane Brnabić za ljudske resurse. Ono što treba reći, Ivona Simić je na mesto savjetnika došla upravo posle dugogodišnjeg iskustva u treninzima i obučavanju ljudi upravo za najrazličitije službe koje se tiču javnog sektora. Dobar dan i dobrodošli. I pre nego što uopšte pređemo na priču dalje o tome šta treba uraditi, kako će izgledati ta akademija, zašto je izazvala tako različite reakcije u javnosti, kako vi zapravo ocenjujete službenike u ovom trenutku u Srbiji? Ako izuzmemo ocenu da ih je previše, a svakako ih je previše, svaka služba može da se racionalizuje, kako ih ocenjujete po njihovoj stručnosti, po njihovoj angažovanosti, po tome koliko vole svoj posao i voljni su da se predaju, da tako kažem, u korist građana?
Da. Pa hvala vam puno na prilici da malo popričamo o tome. Ja sam neko ko zaista dolazi iz privatnog sektora i posmatra ovaj sektor sa dva aspekta. Jedan je kao građanin, pa tu možemo da pričamo o tome kako ja doživljavam javne službe. S druge strane, kao neko ko je u nekim ozbiljnim godinama i stručnim i u svakom pogledu ušao u javnu službu da pomogne da se ovaj projekat realizuje i da radi na nečemu što već 10 godina kao ideja postoji. Akademija nije samo moj koncept, naravno, to je koncept koje je radilo Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave i cijela vlada postoji razumevanje da je potreban, a ja sam pomogla zaista da se on nekako postavi na neke moderne temelje, da bude efikasan i da uzme sve ono iz svih ostalih sektora što može da pomogne. Što se tiče službenika u javnoj upravi, ja moram da vam kažem da sam ja doživjela ponovo iznenađenje u nekim poznim godinama, a to je da sam ušla u jedan sektor u kojem sam prilično se osjećala, da kažem, bespomoćno, u smislu koliko informacija treba savladati da biste radili, da bi bili deo jednog projekta. I moja ocena je malo drugačija od one koju sam imala kao građanin, jer je nama lako da procenimo da su nezainteresovani, da verovatno neki nisu stručni. Verujte da sam srela izuzetno stručne ljude. Ja sam bila u dve velike korporacije, radila na regionalnim projektima, bila direktor zaista velike kompanije, baveći se ljudskim resursima. Puno sam ljudi upoznala i nekako mogu da procenim stručnost. Ovo su ljudi koji imaju izuzetna znanja, koji treba da nose tu takozvanu organizacionu memoriju, da pamte šta se dešava, da uvezuju različite zakone, preklapanja, projekte, donatore, zaista toliko stvari da ja mislim da je njihov posao najkompleksniji ako poredimo sve sektore. Možda nije najintenzivniji, sigurno nije najefikasnije ovaj postavljen sistem, ali to je zaista jedna ozbiljna priča u kojoj ozbiljni profesionalci se bave jako važnim temama i mogu vam reći da mi je trebalo malo vremena da uđem u sve to kako bih mogla da doprinesem timu. E sad, da li su efikasni? Sigurno da nisu. Ne postoji zemlja ni u okruženju ni bilo gde koja se ne bori sa tim da javna uprava bude još efikasnija. Da li može da ih ima manje? Naravno. A da li je to u ovom momentu moguće? Nije, moram da vam kažem. Ja mislim da u većini ministarstava i državnih organa sa kojima sam sarađivala ima manjak ljudi zato što imaju manja kompetencija koje su potrebne u današnje vreme. Znači, vi imate jednu digitalnu eru u kojoj ljudi još uvek imaju kompjutere koji možda ne prate sve te stvari koje se dešavaju. Uvodimo nove programe, nov sistem poslovanja u kome nismo se potrudili da ti ljudi dobiju adekvatno obrazovanje. Ja verujem da će uloga akademije tu biti jako značajna. Tako da ima zapravo manje ljudi koji imaju dovoljan broj kompetencija koje su potrebne da se aktivnosti dešavaju.
Ima, ali zato ima dosta onih koji su ili zaostali iz nekog prethodnog perioda, pa ne mogu da se prilagode, moramo i takve ljude imati u vidu, ali ima i oni koji su na najrazličitije načine došli tu.
Sigurno.
Po partijskoj, rođačkoj, prijateljskoj liniji. Kako zapravo sad razdvojiti, da tako kažem, one koji su dobri od onih koji su loši, a da opet ne ostanu oni koji, mislim, koji imaju bolju vezu, jel?
Pitanje, tako je. Mislim, departizacija je proces o kome govori javna uprava i sad to nije nešto što bi mi kao građani rekli da je važno i logično, to je i neka borba unutar javnog sektora. Ja mislim da to nekako se sve manje dešava zato što su ti ljudi koji su na čelu određenih državnih organa, oni nisu u prilici da budu efikasni da obave svoje aktivnosti sa ljudima koje bi doveli eventualno da nemaju nikakva znanja i mislim to negde zaista se sve manje dešava. Vi ako dovedete nekog preko veze, tako uslovno kažemo, onda gledate da ima te kompetencije, nećete vi biti uspešni. E sad, kako ćemo doći do toga se razdvoje ti koji su efikasni od ovih koji nisu, jer to vam je odnos, 20-80, 20% ljudi radi za ostalih 80% i to je jasno. Ovo što radi akademija je samo početak. Moja specijalnost su ljudski resursi, razvoj tog sistema, kako se radi sa ljudima u bilo kojoj kompaniji i akademija je samo jedan aspekt. Ona će se baviti obukama i to je nešto što je izostalo u javnom sektoru i mislim da je to uzrok svih problema. Vi ste imali ljude koje danas dobiju visoku poziciju, sutra već sede na nekom važnom sastanku da nisu nikakvu uvodnu obuku dobili. Mi pričamo o tome da ministar...
A koliko će recimo to biti pokriće za upravo te koji su došli bez ikakvih znanja naspramo recimo mladih ljudi koji su, izvinite, završili fakultete, došli sa predznanjem, mislim i tako dalje, kojima treba zapravo samo malo da se usmere naspramo ovih koji nemaju, tu opet treba biti na neki način pravedan, kako da kažem.
Baš sam to htela da vam kažem malo pre, da je trening je jedan aspekt, drugi aspekt je selekcija, koga vi birate i kako birate te ljude. Treći aspekt je kako vi razvijate te ljude, to je to stručno usavršavanje koje traje sve vreme vaše karijere. I onaj aspekt koji je najvažniji je u stvari aspekt kako vi procenjujete nečiji radni učinak. To su sve neki pilari, da kažemo, stubovi HR-a. Ako imate jedno, nemate ovo ostalo tri, ili imate dva, nemate ostatak, onda vi imate problem. Ako imate obučavanje, a dovedete ljude koji su došli po kriterijumima koji nisu bili jasni, vi ćete da obučavate uludo ili ćete opet da pravite neku priču koja je ad hoc.
Ako selektujete, neće dati na dugi rok neki rezultat.
Ako selektujete transparentno, kroz javne konkurse, sa potrebnim kompetencijama, ako su te komisije obučene da to rade na pravi način, ako svi imaju iste uslove, ako je to proces koji svako može da isprati šta se dešava i na koji način se donose odluke, vi onda imate mogućnost da dobar kadar uvedete u javnu upravu, da ga edukujete, ali ono što je jako važno i to će biti najveći izazov, to je kako ćemo procenjivati radni učinak službenika da kažemo vi niste efikasni, izvinite, ali nećete moći napredujete ili nećete biti u javnoj upravi, vi ste efikasni, nagradit ćemo vas na adekvatan način. Taj proces je izazov ne samo u Srbiji, nego svuda, u svim zemljama, jer je teško tako glomazan aparat naterati prosto da se time bave. To je jedna ozbiljna metodologija i to rukovodioci treba da savladaju i treba da prevaziđu onaj DNK koji je ugrađen, a to je politika nezameranja, jer kad nemamo sistem da nekog nagradimo ili da ga destimulišemo, nama samo preostaje da budemo dobre kolege i da kažemo ok, svi imate petice, ja pretpostavljam znate za fenomen, svi imaju petice, svi su sjajni, mi u stvari nemamo nikakav problem. Kad pogledate taj sistem ocenjivanja, on mora da se postavi na pravi način. Akademija je početak svega onog što vi praktično treba da radite u javnoj upravi u smislu ljudskih resursa. Sve jedno je da li je to mala kompanija sa 10-15 zaposlenih ili ovoliki aparat, mora da funkcioniše po tim pravilima, tako da kažemo akademija je jedan od važnih elemenata i na svim ostalima se radi.
Dobar dan, Dušan Protić, CEP stigao upravo. Dušan, evo, mi smo počeli, Ivona i ja, razgovor o tome kakvi su trenutno državni službenici. CEP već dugi niz godina sarađuje sa OECD-om na tom programu Sigma i mi smo ove godine dobili trojku za napredak u javnoj upravi, pa možda da nešto kažemo o toj oceni, šta su oni nama najviše zamerili. Ona je pričala o kvalitetu javnih službenika dok vi niste stigli, da vidimo šta zapravo Sigma kaže sve ukupno, gde smo zapravo to podbacili, jer je prošle godine, ako se ne varam, 2016. smo imali ocenu 4.
Pre svega se zahvalim i na prilici da na neki način skrenemo pažnju na taj izveštaj. Reč je o monitoring izveštaju koji Sigma, a Sigma je zajednički program OECD-a i Evropske unije, radi sada već, ovo je sada da kažemo prvi redovni ciklus, jer su radili pre dve godine, znači 2015. je bio taj takozvani baseline, ta da kažemo prva početna analiza zemalja u našeg regiona, to su uglavnom zemlje kandidati i takozvani potencijalni kandidati. Fokus jeste uopšte reforma državne uprave koja je predstavljena od stubova, tako, u procesu pristupanja, iz razloga što sama Evropska komisija i sam proces evropskog pristupanja, evropskih integracija, nema svoje mehanizme. Pošto u materiji državne uprave nemamo pravne tekovine, pa samim tim i nije predmet neposrednog praćenja i vrednovanja i tako dalje u screening procesu i tako dalje, znači svih ovih mehanizama koji su postojeći. I da bi uočena je ta manjkavost na strani Evropske komisije, i onda je kreiran taj jedan monitoring mehanizam koji se zove principi javne uprave, kroz neki šest oblasti, šest nekih kategorija se prati stanje, razvoj i tako dalje, napredak, kao što je kod zemalja regiona. E sad, prvi izveštaj iz 2015. U materiji, da kažemo, uopšte ljudskih resursa, odnosno upravljanja ljudskim resursima, koji je jedna od kategorija koje se posmatraju, neka srednja vrednost je bila trojka. Sada je ponovo. Znači, to je taj izveštaj, to gledamo, znači, između tog osnovnog izveštaja iz 15. i ovog sadašnjeg 17. Sad, naravno, opet reći o jednoj agregaciji, nekakvoj metodologiji koja, kako da kažemo, sigurno se gubi dosta detalja u
koji
pokušaju,
su urađeni, jeste, koji su dobri,
da se dođe do nekakvog vrednovanja koje je relativno po nekim kriterijima, indikatorima i koji su relativno uporedivi za sve zemlje u regionu. Ono što jeste zabrinjavajuće, to moramo da kažemo, jeste da to ta ocena sama po sebi nije loša. Dakle, mislim, sve u svemu ona se kreće, da kažemo, između 2 i 3 u oblasti, da kažemo, kvalitativni neki kriterijum, kvalitativni indikator je trojka, na kvantitativni smo nešto i slabiji. Mi konkretno kao centar za evropske politike, mi smo lokalni partner Sigme u tom u prikupljanju i obradi tih podataka, tako da smo, da kažem, učestvovali u tom procesu i mogu da zaista potvrdim da je to maksimalno objektivno, imali smo maksimalno objektivan pristup tom problemu i na kraju kada se sve izvede i kada sama Sigma prema svojim kriterijima dođe do tih podataka i mi smo malo bili iznenađeni. Očekivali smo bolje ocene i očekivali smo da će to, da ta slika neće biti tako, neću kažem loša, ali nije dobra, ali prvi razlog, kažem osnovni razlog zabrinutosti jeste što se ne primećuje napredak. To je mislim ono što je suština za ove dve godine. Druge zemlje u regionu gotovo sve beleže određeni napredak po mnogim kriterijima. Tu imamo i Turska obuhvaćena tim, tako da tu imamo sad opet neke druge probleme, ali kad je reč o ovim zemljama u regionu, ta slika je, kažemo, nešto bolje. Možda su njihove početne pozicije bile slabije, ali ova naša, da kažemo, ajde, eto, nije zadovoljavajuće. Samo bih dodao odmah da u materiji stručnog usavršavanja u javnoj upravi, opet ajde što kažu, šta je dobro, šta je loše, naravno možemo sve da gledamo i sa jedne i sa druge strane, unutar tog te kategorije najbolja ocena je za stručno usavršavanje.
Eto,
to je ovako, to je neka...
Zato što je valjda vidljivo i nekako ljudima...
Jeste, znate šta, zato što smo imali šta da vrednujemo, imali smo šta da prikupimo, da prezentiramo i tako dalje, i za nas je sada već 10 godina prakse u toj oblasti, ta praksa je nosila te prakse, jeste bila služba za upravljanje kadrovima, ovo je sada jedna nova faza, podiže se jedan novi kapacitet, nadamo se da će on obezbediti dalji napredak i tako dalje, ali ni ovo što je do sada rađeno nije tako loše, naprotiv, ono je dosta dobro, naravno da to je daleko još od nekih želja i očekivanja, ali u nekim drugim oblastima, kao što rekoh, slika nije tako dobra i sigurno da prosto je nada i očekivanje da sada napredak na planu kapaciteta, na planu ljudskih resursa treba da se, kako kažemo, da se oslika i kroz druge parametre koji se takođe vredno. Jeste.
E, o tome ćemo u narednoj rundi razgovora, kako bi rekli, jel?
Love for me is gone. Oh, let me die.
Evo, nastavljamo razgovor o javnoj upravi. Gosti Ivona Simić, autor koncepta Akademije za javnu upravu, i Dušan Protić, programski direktor Centra za evropske politike. CEP je deo Sigma programa pri OECD-u. Nekako smo stigli, čini mi se, sa tih nekih ocena do pitanja šta i kako dalje. Jedna od važnijih stvari, Ivona, mi smo se u tom prvom delu i nekako približili tome da je jako važna depolitizacija. E sad, da li postoji politička volja za depolitizaciju javne uprave? Kako vi to kao neko ko predviđa, ko je radio ovaj koncept akademije, ko je čovek sa strane, vidite? Ne očekujem da mi kažete da ste upućeni u to sa političke strane, ali da li vidite tu jednu želju da se stvari sa, dakle, toga da se ljudi primaju po političkoj zasluzi na određene vrlo važne pozicije, dovedu ljudi koji će znati posao?
Da. Pa ja sam malo pre rekla, meni se čini da je prirodan tok stvari da kad ste na čelu jednog državnog organa ili nekog sektora, da vi treba da budete efikasni, da vam se praktično ne isplati da dovodite ljude koje nemaju adekvatne kompetencije, vi treba te ljude da vodite i treba da odgovarate za te rezultate. Meni se ne čini da uz sveopštu priču o nužnosti da javna uprava bude efikasnija, dosta je transparentno šta se radi, na čemu se radi, meni se čini da se dovode ljudi koji imaju adekvatne kompetencije i da će to sve manje da bude slučaj. I mislim da će akademija takođe doprineti tome, i mislim da svaki pokušaj da se profesionalizuje javna uprava, malo pre smo pričali digitalizaciji, vi ne možete dovedete čovjeka koji ne može da upravlja nekim softverom, jer neće moći da obavlja svoj posao ni u nekoj minimalnoj mogućoj meri. Tako da mi se čini da sve ovo što se dešava dovodi do toga da će biti neophodni ljudi koji imaju kompetencije. Sa druge strane, važno je da i sistem selekcije bude transparentan i da mi imamo praktično zahteve za određenu poziciju, pa da kažemo toj poziciji je potrebno da ima odgovarajuće kompetencije. Taj okvir se takođe izrađuje, jednom kad bude u potpunosti...
Vi govorite u stvari o javnosti rada, je li tako?
Tako, i govorim o opisu radnih mesta gde vi zahtevate određene kompetencije. Ako kažete da neko mora da ima ove takozvane tvrde veštine, da je, ne znam, pravnik, ali s druge strane i meke veštine, pa da, ne znam, rukuje, da ima, rukuje kompjuterima, da govori jezik, da zna da upravlja vremenom, da mu je dobra komunikacija, onda je sve teže da vi dovedete bilo koga, jer treba da ima neke poštemo neke kriterije.
Ali mi smo imali takve konkurse za javne preduzeće i oni su bili izigrani od početka do kraja. To je naše iskustvo. To je ono zbog čega ljudi verovatno misle da to sve teorijski dobro zvuči, zato vas i pitam da li postoji ta politička volja da se stvari zaista dovedu na pravo mesto.
Ja mislim
na
da postoji, nadam se da postoji, ja kao što ste rekli nisam baš upućena sa te strane toliko, a s druge strane mislim da postoji zahtev tržišta, jer javna uprava isto ima svoje klijenta, to su građani. Ja znam za javna preduzeća koje su imale zabranu zapošljavanja, da su oni sada došli u vrlo tešku situaciju, da ne mogu da obavljaju svoje poslove, jer ne mogu da zapošljavaju ljude i nemaju odgovarajuće kompetencije. Ja mislim da će njih tržište naterati i zahtevi donatora, različiti projekti, pričam na primjer o vodovodima, da vi morate da imate ljude sa potpuno novim kompetencijama, vi više ne možete funkcionišati ako ne dovedete ljude koji znaju da obavljaju posao. Tako mi se nekako čini, sa obe strane će taj pritisak da se dešava, i mislim da će kroz stručno usavršavanje, kroz uvođenje sistema kompetencija za svaku poziciju, da kažemo šta nam je potrebno od znanja, da će taj proces da bude sve manje značaj.
Dušan, u nekim istraživanjima koje je radio CEP, pošto ih ima dosta, dakle, prati se kontinuirano rad javne uprave, kao problem se pominje, a upravo me Ivona na to asocirala, to što u sadašnjem sistemu je nemoguće da nagradite službenika koji je vrlo požrtvovan, koji je, ima razna stručna znanja, radi fenomenalno, i onda se postavlja pitanje ko i kako njih nagrađuje, da li ih nagrađuje, to je u stvari onaj problem da vrlo dobri državni službenici odlaze ili u nevladin sektor ili u neke dobrostojeće firme. Dakle, koliko je važno to da postoji sistem nagrađivanja, ali prema zaslugama, prema radu i prema kompetencijama, koji ne mora da se zasniva samo na akademiji, nego i na dokazanom poslu, jel?
Pa mislim da su to dve strane, da kažemo, te medalje ključne. Jedna su ta neka propisi, regulativa, sistem, na tom planu se sad, trenutno smo u nekoj fazi, rekao bih, upgrade-a sistema. Mi imamo taj državno-službenički sistem sad već 10 godina, on je sad već nekako, da kažemo, duboko ukorenjen, tu neće biti nekih, da kažemo, bitnih promjena, ali neke novine su trenutno u toku. Znamo da se radi na predstoji, odnosno izmene zakona o državnim službenicima, kad je reč o uvođenju sistema kompetencija. To je jedan zahtev koji podrazumeva upravo to, znači da se definišu zahtevi, kakve su te mogućnosti koje neko ima, raspolaže, osim same formalne kvalifikacije. Trenutno imate jednu zaista onako gotovo neverovatnu situaciju da vam je propisan samo formalna kvalifikacija kao pored nekakvog radnog iskustva i slično. Znači to je stvar koja je potpuno bazična, ali koje su još kvalifikacije potrebne za određena radna mesta, uključujući položaje, pričamo o položajima, znači odnosno mestima državnih službenika na položaju. Dosta tih stvari koje predstoji podrazumeva izmene kad je reč o pravnom okviru, uključujući verovatno izmene kad je reč i o sistemu ocenjivanja i na kraju krajeva da kažemo usklađivanja tog sistema sa uvođenjem kompetencija, to su spojeni sudovi, znači to su dve komplementarne funkcije. Ali s druge strane, druga strana medalje jeste da šta god vi da propišete, život se odvija nekim da kažemo drugim tokom, nažalost često drugim tokom, ne idu uvek u istom pravcu promene kad je reč formalnim i stvarnim. Tako da je s te druge strane jako bitna ta neka kultura, administrativna kultura. Tu već izlazimo iz kategorija nekakvih kvantitativnih merila ili da kažem nekih istraživanja. Mi smo radili jedno da kažem istraživanje na tu temu koje donekle ima da kažem dodirnih tačaka, reč je o tom takozvanom retention policy mehanizmu, a to je mehanizam koji podrazumeva da se zadrže kvalitetni kadrovi, ali onda opet postavite pitanje, šta su to kvalitetni kadrovi ako nemate pouzdane indikatore uspeha koji su opet povezani sa sistemom kompetencija, ocenjivanjem i tako dalje. Sa druge strane, znači potrebno je s jedne strane zaista unaprediti postojeći pravni okvir i organizaciju i način rada, ali s druge strane, da kažemo, trenutna neka administrativna kultura zaostaje. Znači, mislim da je tu više problem, znači više je tu neka potrebno uticaj na, kako kažete, donosioce odluka ili neko kaže i tu neku političku volju, da se mnogo više promene ponašanja i nosilaca odlučivanja i ljudi koji rade u sistemu, kako bi se afirmisali i znanje i kompetencija i kako bi se stvorili uslovi za tu takozvanu meritokratiju koju se nadamo.
Ivona, koliko je važno iskustvo?
U čemu?
U poslovima javnih službenika. Da. Dakle, imate nekoga ko, recimo, radi 30 godina, slabo mu ide ta digitalizacija, ali zato ima u malom prostoru organizaciju i sve ostalo. Da. On je s jedne strane nepodoban, a s druge strane njegovo iskustvo je dragoceno. Da. Kako onda tu oceniti, na primjer, da li je on dobar državni službenik ili ne, i ko zapravo odlučuje o tome da ga postavi na ono mesto na kome će on dati maksimum?
Pa to je sve uvezano, kao što sam rekla malo pre, ti pilari, stubovi koji čine upravljanje ljudskim resursima. Vi imate situaciju da ljudi koji imaju iskustva imaju tu organizacionu memoriju, oni su ključni, važni, i ne možete da vedete mladog čoveka koji treba da odmah obavlja važne zadatke, ne zna kako sistem funkcioniše. Tu je ta uvodna obuka važna. S druge strane, važno nam je da te ljude koji su stariji i iskusniji, a nemaju određene kompetence i usavršavamo u onom delu koji im nedostaje, ali s druge strane da im dajemo drugačiju ulogu. Mi smo uveli sistem mentorskog rada novim zakonima, razmišljamo o tome da je važno da se razume da onaj koji ima organizacionu memoriju može prenese znanja mlađim kolegama. Akademija će takođe da neguje sistem mentorskog rada i da facilitira ceo taj proces, zato što je upravo to važno o čemu ste malo pregovorili, da oni koji poznaju sistem uvode mlađe, kad kažem mlađe, ne mislim nužno da budu mladi po godinama, ali da imaju manje iskustva u tom sektoru, tako da je to jedna od uloga koju oni, na primjer, mogu da preuzmu. Ja mislim da ljudi koji imaju puno iskustva, nemaju znanja, ne treba da se plaše, treba da se stvori klima koji razume da postoji uloga za njih, a to je stručno usavršavanje, da znamo ko šta može i kako možemo da unutar sektora napravimo razmenu iskustava i znanja da bi svi bili efikasniji i nekako se doveli do nekog nivoa koje je potrebno.
U čemu je razlika između akademije i onoga što se nekad zvao državni ispit?
Pa akademija će i dalje da nastavi sa tom praksom i da službenike, da tu instituciju državnog ispita neguje, da je sigurno i usavršava i malo...
za početnike.
Tako je, da je modernizuje. Razlika je u tome što akademija radi na stručnom usavršavanju koje je praktično celo životno učenje i koje ne treba da prestane. Vi kad završite državni ispit, vi ste onda...
Do penzije stekli, završili.
Tako je, mi smo se edukovali i to je to. Akademija kaže da ne postoji ni pozicija, ne akademija, nego prosto koncept stručnog usavršavanja kaže da bez obzira kad ste došli i koliko znate, vi stalno morate da učite. Adaptabilnost je danas jedna od najvažnijih kompetencija, emocionalna inteligencija. Znamo da su, da je ta inteligencija danas neophodna da biste dobro obavljali svoj posao, tako da mi moramo se prilagođavamo. Stalno postoje stvari koje mi moramo da savladavamo. S jedne strane upravne postupke, nove zakone, procedure, s druge strane i neke kompetencije koje praktično ranije nisu bile neophodne ili jesu, ali smo ih ignorisali, a sada moramo da radimo i na tim takozvanim mekim veštinama. I kad kaže kolega promena ponašanja, kompetencije su znanja, veštine i stavovi. Nama je taj stav u stvari ključna stvar koja treba se promeni u javnoj upravi. Ona se ne menja samo tako što oni koji donose odluke kažu mi smo shvatili, nego to je jedan proces koji jako dugo traje.
Tako. I obrnuto.
I ta promena ponašanja, stava, razumevanja da smo mi usluga i servis građana i privrede, jedan proces koji stvarno treba da sa svih strana funkcioniše, o tome treba da se govori, ljudi treba da se nauče da menjaju čak i način kako govore, to je upravo ta korporativna kultura ili kultura organizaciona. Ima ona rečenica sjajna, možete napraviti kako god hoćete strategiju, ali će korporativna klima da je pojede u jednom danu, znači vi napravite dobra pravila, oni kažu, a mi po svom, i pošto je to jedan glomazan aparat, nije lako, znači treba vremena, treba rešenosti i treba da svi učestvuju u tom procesu, da stav mora da se menja. I meni se negde čini, rekli ste malo pre, da je sad nije toliko česta situacija da imamo neljubaznog državnog službenika, čini mi se da nije baš toliko, tako je, da se pomalo menja i da nisu baš ni oni komotni u ovaj sistemu, fali ti jedan papir i dođi juče, tako da mislim da i to nekako ide napred.
E sad o tome koliko će akademija i razne druge stvari koje se planiraju u 2018. doprineti da dobijemo bolju sliku možda sledeće godine u nastavku.
Moji anđeli nemaju krila, ni dobročudnog pogleda. Moji anđeli su vojskovođe koji jašu stepama. Oni su tu kad me tuga zavlada. Oni su tu da me utješe i zrakom sunca crnu tamu presjeku. Thank you. si, smrti ulice zjevaju, pisci, pjesnici, pijanci koji s vjetrom pjevaju. Oni su tu da mi rane zašiju, oni su tu očaj da otjeraju, oni su tu da me čuvaju. I knjiga i filmova danas brane me od zla, žive duše mrtvih drugova. Oni su tu da mi rane zašiju, oni su tu očaj da otjeraju, oni su tu čuvaju. Laj, 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 laj.
Gost novogodišnjeg izdanja emisije Agora u subotu 30. decembra u 10 sati biće predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik profesor dr. Vladimir Kostić.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić, Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanumus hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanum.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Dakle, danas govorimo o državnim službenicima, državnim javnoj upravi zapravo. Moji gosti, Ivona Simić, savjetnica premijerke Ane Brnobić za ljudske resurse, inače autor koncepta Akademije za javnu upravu, i Dušan Protić, programski direktor Centra za evropske politike. CEP kontinuirano prati, dakle, rad javne uprave. U ovom posljednjem segmentu, Ivona, moram da vas pitam, koliki je otpor svim ovim promjenama koje se uvode u javnu upravu zaposlenih?
Pa, sve što je nepoznato nekako i što je promjena, to je u prirodi ljudskoj da se opire. Mi volimo tu zonu komfora s jedne strane. S druge strane, ja mislim da ima dosta potrebe da se stvari menjaju, da i tim ljudima u javnoj upravi negde taj sistem, pogotovo onima koji su efikasni, koji rade, oni bi volili da se vidi da su oni, da se više trude, volili bi da rade na svojoj karijeri. Malo pre smo pričali o politici zadržavanja kadrova. Ima puno ljudi koji su kvalitetni, hteli bi da ostanu u tom sektoru, ali ne vide perspektivu, ne vide da su primećeni i da daju, da ostatak tima zna da oni daju doprinos. Tako da mislim da s jedne strane postoji ta težnja da se zadrži status quo, jer nam je poznat, a sa druge strane da, postoji potreba da se dela javne uprave, da se stvari menjaju. Što se tiče stručnog usavršavanja, ja mislim da svako ko je prošao bilo kakvu obuku je prijatno iznenađen, ako ima nekih predrasuda, i da shvata značaj. I vidim da je i posvećenost do sadašnjih obuka u službi za upravljanje kadrovima bila velika. Ja sam lično radila u Ministarstvu državne uprave, pošto sam inače trener i bavim se ljudskim resursima, sa celim timom. Zaista smo imali toliko pozitivnih komentara, ljudi su bili prezadovoljni, tražili su još. Tražili su da se okupljamo i rekli da, nažalost, dugi niz godina nisu imali taj sistem uređen. On se dešava ad hoc i kad bi se nešto organizovalo po potrebi, ali ne kao jedan proces. I oni koji su čak imali predrasude i smatrali da tu sad treba nešto da provedu neko vreme, a to bi im bilo dragoceno da urade neke poslove, su rekli da im je žao što su imali takav stav, jer nećete verovati, tamo ima ljudi koji su 20 godina upravio, da možda nikada nisu bili u prilici do sada
da nešto novo saznaju ili da
se... Tako da, različito je, to je situacija i u privatnim kompanijama takva. Kad treba da se nešto menja, uvek postoje ljudi koji imaju otpor i mora sa svima da se radi. 10% je prijemčivo.
Ali hoću da vas pitam, jesu li oni preovlađujući, da li je taj otpor veliki ili je više onih koji...
Možda je moje iskustvo tako, Ministarstvo državne uprave je stvarno jedno specifično ministarstvo u kojem sam ja radila pre nego što sam prešla u vladu. Tamo je bilo puno kolega koje su dolazile i tražile dodatne obuke i skoro da ne postoji niko ko nije došao samo inicijativno na obuke koje su bile organizovane za celo ministarstvo, za sve zaposlene, i dobili smo najpozitivnije ocene zaista i komentare da je to sjajno i da je preko potrebno. Tako da, to je moje iskustvo i iskustvo na onim obukama koje su organizovane, da su ljudi pozitivni i da hoće da se uključe, sigurno da ima, i to je ustaljena priča, jedan procenat
mrzovoljni.
Da, ovi što radi 20 za ovih 80, pa među tih 80 ima opet neki ovaj značajan procenat. Oni koji smatraju što sam naučio, naučio, to su novotarije, gubimo vreme, šta sad tu treba nešto da se menja kad je sve u najboljem redu, i to je nažalost situacija koja je i u javnom sektoru prisutna.
CEP je, Dušane, radio i istraživanje o tome kako javnost vidi zapravo javne službenike, šta oni kažu.
Da,
šta mi kažemo zapravo jeste, kao javnost.
Jeste jedno istraživanje rađeno u okviru projekta javna administracija u centru pažnje, pa je skraćeno što ja u centru pažnje, pa su koleginice radile jedno, ali to je reč nije toliko istraživanje koliko o anketi javnog mnjenja.
Da, bome, stavovi određeni.
Zašto pravim tu distinkciju? Jer ipak je to nekakva subjektivna percepcija, i ono što je eto bilo neko i moje lično iznenađenje jeste da su ti rezultati pozitivne ocene dosta dobri. Znači preko 50% anketiranih, gledano agregatno preko svih sektorskih tema koje su obuhvaćene, a između ostalo znam su bile u oblasti zdravstva,
prosvete,
zatim prosvete, ministarstvo unutrašnjih poslova, recimo, koje, eto, to je recimo zanimljivo, dosta dobro ocenjeno. Nekoliko tih tematskih celina, i kažem, kad se posmatra negde oko 55-6% je nekakav, da kažemo, opšta pozitivna ocena, ne u nekim oblastima je bolja, u nekima lošija. Ali šta je tu bitno da se neko moje, da kažem, mišljenje jeste da je opet to pitanje nekog iskustva sa kojim ljudi dolaze u susret tom nekom pružavcu, te neke javne usluge.
Kažete, imaju loše iskustvo, pa kad se sretnu sa poboljšanjem.
Naše pretežno imamo neka lošija iskustva iz nekog ranijeg perioda. Mali broj ljudi je izložen boljim iskustvima. Najčešće čujemo, bio sam negde u inostranstvu ili je neki rođak tamo i tako dalje, on završi neki posao na takav i takav način, brzo, efikasno, bez opterećenja vremena, sredstava i tako. Naprimer, ili je to pouzdano, ili ono što je kod nas nekako rak rana, to je pravna sigurnost. Znači, morate da obezbedite pravnu sigurnost, morate da obezbedite kompetentnost ljudi koji pružaju te javne usluge, na kraju krava da kažemo adekvatnu pravnu zaštitu. Međutim, kao što rekao, prosto ta slika je nekako bolja nego što jeste. Mislim da su razlozi za to zato što u novije vreme je dosta učinjeno na nekakvom tom nekom načinu rada, pokušava se na planu organizacije rada unutar državnih organa da se sprovodi nekakva, da kažemo,
olakšavanje,
organizacija. Mi smo sada baš radili u okviru opet jednog malog Sigma projekta sa kolegama iz Sigme, smo radili, baš smo pre neki dan, prošle nedelje smo stvari prezentovali, ja sam lično radio taj jedan model uredbe za jedinstveno upravno mesto. To je u okviru zakona o opštem upravnom postupku jedna novina koja treba da obezbedi upravo to. Znači, jedan model kako da se vrši ta takozvana integracija i optimizacija unutar državnih organa, tako da vi sve te problematike, ceo tu kompleksnost tih poslova prebacite, ono što mi kažemo, iz tog nekog front ofisa u back office, odnosno kada korisnik i ne vidi šta se događa, nego samo na šalteru,
tom nekom,
naravno, figurativnom šalteru. Taj šalter će u sve više biti online pristup, ali nekada je to i doslovno lokacijski šalter, nekada znači mobilni šalter da vam dođe na vašu lokaciju i tako dalje. Hoću da kažem da se dosta čini na tom planu, ali činjenica jeste da tu nekako javnost je, imamo tu jednu ocenu koja je dosta pouzdana u pogledu te jedne subjektivne ocene da slika nije tako loša, ili da kažemo da je bolja nego što je bilo ranije, ali ono što u nekoj neposrednoj budućnosti nam predstoji jeste, rekao bih, i dalje čini mi se drastično poboljšanje, zahvaljujući pre svega naravno tehničkim, tehnološkim mogućnostima koje su nam sada na raspolaganju, koje nisu bile pre 10 godina.
Da se primenjuju. I one za kraj, kada će početi sa radom akademije? najavljivano je za polovinu sledeće, to je ove 2018. Hoće biti to, kako teku
hoće,
pripreme?
Hoće, procesi već funkcionišu, radi se akreditacija na lokalu, akademija će preuzeti taj proces, tako da se radi paralelno, prave se različiti programi koji će biti deo kurikuluma akademije. Mi smo trenutno u procesu traženja prostora, želimo da ta zgrada odgovara potrebama stručnog usavršavanja, znači treba da ima određen broj prostorija, učionica, tako da se bavimo time i praktično smo spremni da taj proces počne čim
i
rešimo.
Za koliko očekujete prve efekte, da tako kažem?
Pa ja kao neko ko se bavi ljudskim resursima moram da kažem da malo treba da protekne vreme, da ja bih dala neku, mislim, paušalnu procenu da bar godinu dana da napravimo neke te programe, da oni teku, da imamo neku klasu, što se kaže, koja je prošla te obuke, da možemo i da procenimo kvalitet tih obuka. Nama je jako važno da sve te trenere i predavače koji budu akreditovani, koji budu radili u akademiji i za akademiju na lokalu, da procenimo njihovu stručnost i kvalitet. Oni sada ulaze i akredituju se po određenim standardima, ali će i realizacija obuke takođe da uđe u taj proces građenja kvaliteta i onda se ja nekako nadam da za godinu dana ćemo imati te naučene lekcije, da ćemo moći da korigujemo neke stvari, da napravimo pool trenera koji će zaista biti kvalitetni i davati vrhunsku uslugu i da ćemo onda već moći da uđemo u neki ustaljeniji period, ali sigurno će nam trebati jednu godinu dana da postavimo sistem i da naučimo nešto iz onoga što smo eventualno grešili.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Dakle, sa mnom su bili Ivona Simić, autor koncepta Akademije za javnu upravu, i Dušan Protić, programski direktor Centra za evropske politike. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda i sve najbolje u 2018.